Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ir-rakkont tal-lum b'xi mod għandu rabta ma ta' qablu kif issirna l-ġimgħa l-oħra. Rabta mhux tant bit-tema daqs kemm b'ċerta terminoloġija imma li tressa ż-żewġ rakkonti f'ambjent u direzzjoni differenti.
Anki ir-rakkont tal-lum b'xi mod nistgħu nqisuh bħala logħba jew aħjar eżerċizzju ta' kitba. Sfida lill-awtur mhux tant bil-kontenut tematiku daqs kemm minn kliem illi jisir leitmotiv bħal sfin, movimenti, ballerina.
Fir-rakkont tal-lum maqsum f'żewġ episodji tissemma' Martha Graham, żeffina u koreografa Amerikana li mietet fl-1991 u hi marbuta sew mal-bidu tad-danza kontemporanja. Ħolqot stil tal-lingwaġġ ta' moviment infisser mill-ġisem kemm fi grupp u kemm f'espressjonijiet solisti. Il-kumpanija li waqfet għadha meqjusa għajn ta' tagħlim u ispirazzjoni. Campus FM jippreżenta
l-aħħar isem tal-ballerina.
Kitba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
L-mmit kont qed nistennih, imma meta wasal ħassejt iċ-ċita minn daqs li kieku wasalli b'sorpriża. L-appuntament kien għad-disa u nofs, imma dikinhar tal-laqgħa wasalt kmieni ħafna. Kienu għaddew 26 sena mill-ewwel laqgħa tagħna. U spiss konna niltaqgħu u niddiskutu anki niddivertu xi ftit flimkien. Għal ħafna snin ħajjitna kienet minsuġa flimkien. Nista' ngħid moviment wieħed u bir-raġun. Imqar bl-intervisti biss li għamiltilha u l-artiki li ktib fuqha kont nista' nikteb ħajjita. Derli li kont nafa biżejjed, imma fl-aħħar irrealizzajt li ma kontx. Idejjem żammet xi ħaġa għażiża fija moħbija. Għalija biss. Ritt immur kmini sew biex nuqgħod ftit tal-kwiet. Kienet batit li xi ritratt ta' fejn kienet, għolja mwarba, ħafna siġar tal-qastan u arbuxelli u fjuri selvaġġi. Fil-qrib djar ftit li xejn. L-għolja kienet dominata minn kappella żgħira antika dedikata lil Santa Maria del Velo minbnija fuq post li skont il-leġenda hemm deret il-Madonna b'wiċċa motti velu iswed u qalet li tfajla raħala li kienet imnikta minħabba d-nubit tad-dinja. Dawn il-leġendi ftit jewis kollha jixxibu. Minkejja li dik il-leġenda u dik il-kappella kellhom il-fuq minn 300 sena, ħafna pellegrini kienu jitilgħu semmek jitolbu. Mil-bqija xejn aktar f'dawk l-inħawi, ħli f'dak il-pajsaġġ u dak is-skiet li fih it-juru x'leħen ta' ampjena tas-santwarju kienu jitnifsu kważi b'devozzjoni. Kont naf li kien tħobb kultant żmien tinġabar x'imkien għall-kwiet waħedha. Kienet imrobbija f'hotels lussużi, diħla u ħirġa f'teatri u swali ta' kunċerti, titħallat ma' n-nies marufa. Imma ħafna drabi, wara xi tur ta' kunċerti u spettaklu, ta' sfin l-emmulaw kienet tisparixxi, issib x'imkien għall-kwiet, ma kienet tgħid lil-ħadd fejn nanqas lili li kont l-aġent tagħha u aktar kont naf biss li din ix-xewqa ta' kultant li tkun maqtuha għaliha kienet ila fija. Darba kienet qalt li mhux darba biss u nissilta f'aktar minn artiklu ta' tarif fuqha.
Jiġi żmien li nkun irrid ninfired mill-ħosta l-ispettaklu, tat-teatri, tas-swali. L-ispettakli mill-linjam taħt saqajja tal-palk mhix awla u ngħaddi ftit jiem miġbura għaskiet. Xewqa tiegħi li meta ma nibqax nisfen, jekk saqajja jħalluni nieħu din id-deċiżjoni u li niġi noqgħod f'post kważi bukoliku imwarrab mill-istorbju tal-ħajja. Xi darba iva, din ix-xewqa naqtaħħa.
Is-sultu qatma kienet tejli fejt kun inġabret għal-kwiet. Twissini biex inċemplila biss f'każ ta' bżonn. Din id-darba imma qaltli. Għalhekk kelli dak l-eċċitament fuqi li niltaqa' magħha fil-post li għażlet tal-kwiet meħtieġ tagħha. Ma se tiġtażel imkejjen aktar bukoliċi u kwieti minn hekk. F'dak is-skiet bikri miksur biss miż-żiffa u l-għana tal-għasafar. Kellu mil-misteru undiesu tfassal miegħu koll. Mort kmini apposta biex jien ukoll qabel naraw ninġabar ftit tal-kwiet u niġbor ħsibijieti u t-tifkiriet u aktar li rabtuni magħha 26 sena. Tkellimna fuq hekk kemm il-darba u ktibtu.
Ma nafx kien isir minni kieku ma ltqajtx miegħek, Sergio. Forsi kont nibqa' ftit jowis iż-żaffina tal-ħwienet u s-swali tad-divertiment fl-Emilja Romanja u l-Inħawi. Nisfen is-soltu sfin Latin Amerikan. U forsi jadni magħrufa b'dak li sem buffu kważi ta' karattru tal-Karnival ta' Rio, Senorita Merengue.
Dak li sem qatt ma ġobni. Imma mill-ewwel indunajt li fija kien hemm ħila aktar billi kienet turi f'dawk l-imħażen notturni għax hekk kont inqishom jiena. Fejn is-sfin kien parti minn kollox anki jekk attraenti b'ismejjiet tal-lokalitajiet ta' divertiment bħal Tiketak jew Mambo Bezos li jispeċjalizzaw f'ballijiet u sfin Latinoamerikan. Mhux għax għandi xi ħaġa kontra dan it-tip ta' sfin, anzi ikolli ngħid li dan is-sfin enerġiku ta' u ritmiku rawwima sew fis-sfin. Imma hi kellha dik ix-xi ħaġa differenti minn oħrajn. Għal min jifhem tolqtok mill-ewwel u mhux biss għal sbuħ il-ġisimha u ħarsita u għajnejha kbar suwed ileqgħu mimlija sensualità. Forsi timbix u misteru. Rajt fiha ħila u serjetà u dedikazzjoni għax-xogħol tagħha. Għax għaliha hekk kien tqis it-talent tagħha xogħol li ħta flus. Imma jien mill-ewwel indunajt li fiha kien hemm ħiliet li f'dawk il-lokalitajiet kienu frustrati fiha wkoll. Dik iż-żifa ħilwa ta' filgħodu, il-ħsibijiet kienu qed jiġru bija. Ħaduni lura għal meta ltqajt magħha l-ewwel darba. Kont nikteb sensiela ta' artikli dwar lokali notturni ta' divertiment u sfin fl-inħawi ta' Rimini. Fejn il-lokali notturni b'ħafna sfin Latin Amerikan kien infittex ħafna. Mort hemm kemm il-darba nara tisven. Ma xtaqx inkellima fil-lokal, kemm għax bejn numru u ieħor ma kinitx titħallat, bejn għax ma ridtx nagħti fil-għajn. Stennejta kif kienet temmet ix-xogħol u kienet risqa lejn il-karozza biex taħrab l-hemm. Qed tilaq illi xtaqt tinkellimha.
Jiddispjaċini, ma ġlawha jiena.
Naf li da sfin jimpenjak. Indunajt, mhux se nżommok, kemm nagħmilek proposta.
Proposta? Bħal xiex?
Naturalment marbuta ma' sfin u l-karriera tiegħek.
Bħalissa ngħid issew għandi xogħol impenji biżejjed biex illaħħaq magħhom. Imbagħad hemm hu ftiegħem miegħu.
U?
Pepisito, l-aġent tiegħi.
L-ewwel nitkellmu fuq il-proposta tiegħi, imbagħad nitkellem fuq Madam Pepisito, l-aġent tiegħek. Ara, ħanejtlek mal-ewwel. Inbaħt kemm li niġi narak tisfen li hawn int moħlija.
Moħlija? Jiena hawn qiegħda fuq xolta. Xolta divertiment kemm trid, għax kif nisfen nintilef.
Indunajt, indunajt.
Imma hawn jien rabbejt l-eruq.
Hawn għalik mixtla fejn tieħu l-ewwel formazzjoni, imma mhux il-futur. Dak li hu dejjem l-istess qatt ma huwa futur. Għadik żgħira. Kemm jista' għandek 20? Għandek futur qudiemek, għandek talent li jmulli l-hemm minn dawn il-lokali jintlu mnissa fejn jiġi kulħadd. Fejn lejl wara lejl, staġun wara staġun tispiċċa tagħmel l-istess ħaġa. Jien għandi kuntatti fid-dinja ta' sfin. Milan mod partikulari. U bħalma taf Milan għandha rabta ma' bliet oħra u skejl ta' żwien.
M'għandi l-ebda ħsib li nitlaq minn hawn għall-inqas għalissa. Edha tajjeb, u kieku kelli ngħid li l-Pepisito ma jħux pjaċir. L-aktar l-aktar jara kif jagħmel u jiksib li ħlas aħjar. Barra minn hekk jien għandi kuntratt.
Jiena mhux qed inkellmek biss fuq ħlas aħjar. Ikollok ħlas aħjar, ikollok tibżax. Ħafna aħjar, ifimni. Jien qed inkellmek fuq tip ta' sfin li ndunajt li int kapaċi tidħol għalih. U hawn qed toqtlu bil-mod ripetittiv tiegħek. Kieku kelli niġi sen oħra, snin wara bqa' ċert li insibek tisfel l-istess sfin għaddejja bl-istess ritmi, samba, salsa, merengue, forsi kultant iżid xi tango u daqshekk. Li se nipproponilek jien jieħdok il-bogħod minn hawn, minn dan it-tip ta' sfin, biss. Deret illi ħawata.
Ikolli nħallik, għandi ġibda l-fejn uqt u għot inħosni għajjena.
Tajta biljetto divista tiegħi u portafolio bil-kuntatti li kelli. Tela biex taħsiba. Deret timfixel kif rat minn jien. Diġa kont maruf bħala kritiku ġurnalista mod partikolari fil-qasam tal-ispettaklu. Jista' jkun ħsibt li qatt ma kienet semmet bija ma impressjonajta. Jiena ma kienx biħsibni nieqaf hemmhekk. Jindaħal kemm jindaħal Pepisito u kellha kemm kellha kuntratti. Kont naf li ħallejtha taħseb xi ħaġa fuq oħra u kont naf illi xi darba jew oħra kienet sa tikun ta' tiegħi. Ma mhux żbaljat. Jimmi wara ċempletli u qalt li illi ħasbita. Għall-inqas ridet tiltaqa' miegħi. Fissirtilha sew x'kienet il-proposta tiegħi. Tħalli dak is-sfin, tiġi Milan, nagħmlilha kuntatti ma' skola ta' danza kontemporanja u wetta li jisimha jkun magħruf li l-hemm il-lokalitajiet notturni ta' Rimini.
Mela jien għandi flus biex nidħol għal dan il-proġett. Min jaf kemm irrid inħallas biex nidħol fi skola bħal din? Imbagħad Milan daqs kemm jolja l-ħajja hemm? U hawn bilkemm kont nista' nġemma' biżejjed biex nieħu lezzjonijiet ta' sfin Latin Amerikan. Aħseb uħara, mhux hekk kemm se jkolli mezzi biżejjed f'Milan.
Mhux problema daqs kemm taħseb. Kieku ma kontx nasal biex nagħmellek din il-proposta. Aħna nistgħu niksbulek borsa di studio nżommuk għal dan il-kors ta' sentej. Xi ħaġa apparti tkun tista' tagħmel biex taqla xi ħaġa tal-flus biex tkun tista' ħajżhom l-appartament.
Intom min?
Is-soċjetà tagħna dik raġun. Elli tippubblika magazines kotba dwar kultura, l-aktar sfin, u torganizza attivitajiet li għandhom x'jaqsmu ma' diversi ferat tal-kultura. Jina viċe direttore f'taqsima ta' sfin. L-speċjalizzazzjoni fl-istil kontemporanju. Stil ngħidu aħna ta' Martha Graham. Sfin dinamiku, korporju ħafna, angolari. Il-ġisem użat mhux biss bħala figurazzjoni ballettistika, imma immaġni fi anfisa. U lanqas b'ritmi li nsibuhom f'manwali bħal sfin Latino-Amerikan. Ħafna immaġinattiv għall-aħħar. Qatt mhu monotonu, sfin impenjattiv, imma inti taf li tista' tidħol għalih. Għandek ġisem maħluq għal din iż-żifna. Ara taħseb li se nitħaq bik. L-esperjenza tiegħi ta' talent scout tgħidli li jint qatt tkun ħafna tajba. Fost l-aqwa. Mhux qed nofrilek sempliċiment fama għalkemm din tiġi żgur, imma opportunità biex toħroġ it-talent tiegħek.
Interessanti.
Dak kull ma qalet, imma għajnejha xelu. L-immaġinazzjoni ġrid biha. D-bissima ħafifa tilab fuq xoftija kbar imlaħmin. Bħal kixfu li dak kollu kienet jinteressa.
Jon osimma li ninħal mill-kuntratt ta' Pepisito.
Ma flaħċ ma nitbissimx għat-tennija ta' dak l-isem Pepisito. Daw l-aġenti tal-ballu Latino-Amerikan kollha jew kważi kollha jisimhom Pepisito, jew Josehito, xi ħaġek. Qed tilha biex tħalli dan kollu fidi. Ma kienx diffiċili. Anzi, Pepesito der kontent u narrat li waħda mill-istudenti tiegħu kienet sejra Milan. U kieku ma waqqaftu xien, kien jispiċċja mill-li diskors fuq is-sfin kemm u fej żifen u ma minn żifen u kemm għandu diplomi u itri li faħru l-istin tiegħu. Kultant jitfa xi erba' kelmiet bl-Ispanjol għalkemm kien ġej minn raħal fis-qalija. F'nifs wieħed ma naqas issemmi l-kuntratt. Konna l-istil inħassuh. Kulma talab li meta xi darba senjorita merengue issir famuża u jkollha kurikulum viti magħruf, irid li hu jissemma bħala għalli mewlini tagħha ta' sfin. Ekwettu, wara kollox dik l-esperjenza ta' sfin Latinoamerikana kienet se tiswila. In ukoll kelli xi kondizzjonijiet x'namlilha. L-Aġenzija tagħna kollha dritt tal-elf seba' snin bid-dritt ta' tiġdid illi tkun l-aġent tiegħek.
Qed nifhem, tajjeb għalija.
U għal dawn is-seba' snin kwanta l-esklusività ta' intervisti miegħek.
Inti ġa qed tagħmel il-ħaq il-qċaċet tal-karriera u għadni bil-kemm bdejt?
Għax jien fiduċjuż li sa' hemm fuq se tażel għandek talent u inti dedikata. U l-ġisem perfett.
Nittama li da mux ijed bis fajnejk?
Le, fik. Selene.
Selene.
Iva, dan ħsibt li kun l-isem il-ġdid tiegħek, isem il-Grik. Marta Graham tnebħet ħafna mill-figurazzjoni ta' Zeffina nisa Griki antiki. U Selene ixralek, ifisser qamar.
Sabiħ. Joġobni. Idoq ħelu. Selene. Selene.
Ma tarax li ma kon sanħalli dak l-isem li kellek, Sinorita Mereng? Kien tajjeb għal-lokalitajiet notturni li kont frekwenta. Ma kien żel tajjeb għan-nies li jifrekwentaw. Selene aktar ixralek. U meta tibda sew il-karriera tiegħek, dan l-isem isib jistennik u jakkumpanijak miegħu.
Ndorrija nbiddel l-ismijiet jien, żgur li ma kontx se nibda l-karriera tiegħi anki frimini bl-isem ta' twelid.
Li huwa?
Alida Kokkolo. Titħaqx jew tippruvax taħbit bis-sima, naf li hu isem ma jmurx u ma jiġbitx, forsi wkoll taċċajt. Jiena kemm il-darba l-iskola kienu jitqu bija min isejjaħ li għal-dila flok Alida u ma ngħidlekx kemm varjazzjonijiet kienu jagħtuni ta' kunjomi. Kokkoli, Kokkola. U min għandu ħajżit, l-għu darba l-isfint f'kunċert tal-iskola u l-komper introduċini bismi, kien hemm minn daħa u xaħat idden qisu serduq. Iż-żifna m'hemmx għalfejn ngħidlek kien diżastru. Dak iż-żufijiet bismi kien webbisni. Imma hemm jien u nisfen naf li mhux qed noħroġ l-aħjar li kont naf, ħlift miegħi n-nifsi li nsir żaffina tajba. Tajba jekk mhux proprju magħrufa, imma mhux b'dak l-isem. U bdejt inkun magħrufa bħala Zeffina ma nafx kemm l-isem biddilt. Sakemm spiċċajt b'Senorita Merengue li qabad miegħi u beħsirt magħrufa u mfittxija. Insomma, l-kemm ngħidlek issewwa jiena idardarni dak.
Bl-isem il-ġdid ħadd mhux se jiddeħq bik. Palma għamlu l-ewwel darba bl-isem tiegħek.
Il-problema bl-isem oriġinali tiegħi kien minħabba mis-siri, anzi, minħabba l-Buznannu.
Konna immorru daqshekk il-bogħod.
Il-familja ta' Missieri hi oriġinarjament mir-raħal fil-provinċja ta' Verona. Dak il-kunjom hemm hu magħruf anzi venerat. In-nannu ta' Missieri nqatel mill-faxxisti meta kellu biss 23 sena. Mela, kienu sparawlu fil-pjazza tar-raħal ma' tlieta oħra li kienu mixlija li jagħmlu sabotaġġ lil xi suldati Ġermaniżi. In-nannu ta' Missieri kien għadu kif iżżewweġ, kellu tifel wieħed għadu tarbija. U dan jiġi missir Missieri sewwa. Fil-pjazza tar-raħal hemm monument iddedikat lil dan l-eroj tar-raħal u tal-familja.
Immaġina kemm issirek u gburi b'dan il-kunjom u kemm ħadha bi kbira li biddiltu.
Diġà missieri kien iddispjaċut li meta żewweġ sab xogħol tajjeb fl-Emilja Romanja u kellu jħalli raħlu. Għalkemm ma jħallix sena tali ma jmurx, imbagħad kelli niġi jien nbiddel dak il-kunjom li għalih u glorjus u għalija kien iġib li żufjiet.
Ismek u tiegħek u xejn ma jbiddilulek dak l-isem marbut ma' eroj. Imma fil-qasam artistiku int Selene, bint il-qamar.
Fil-qamar hemm ħafna skietux.
Ma fimċ xridet tejli. Fizbin sentej kem dam il-kors Selene, għaxinek issabdejt nsejħila anki bejnietna, u rrit tassew xħila kella. Ribħed boros ta' studio biex issi fil-Amerika li xezbin biex tiħu daw kim sejħa Master Lessons fl-iskola ta' Sfin ta' Martha Graham. Ma' snin saret waħda mill-aqwa esponenti fl-Italia. Fil-koreografija tagħha kien hemm aktar minn moviment. Angolazzjoni, immaġni, kien hemm intensità. Donna mhux hi kienet tkun qed tisfleni ma' xi ħaġa fiha. Ma rridx naqa' fir-rettori kon sejħilha ruħha. Imma naħseb li hekk kien. Wara xutur intens jew spettaklu twil, kienet tejb, fil-veru sens tal-kelma tejb, l-aktar meta bidi għaddi żmien u saret aktar magħrufa.
Tfittixniex, Sergio, hemm momenti fejn inku waħdi huwa iktar importanti daqskemm meta nkun f'teatru man-nies.
Bdejt nifhem x'ridet tgħidli meta staqsietni fil-qamar ħafna skietux. Nisqalli f'qalbi u fiħsiebi kont inġbiet ħafna leja. U kien hemm żmien li dan stqarrejtu. U r-relazzjoni tagħna ma baqgħetx biss ta' aġent u artista tiegħu imma intima. Dan il-momenti intimi kienu intensi. Kulatta mħabba daqs li kieku żifna koreografija maħluqa dak il-ħin stess għalina tnejn. Tpaxxina daqs kemm tajjina i wara kienet torqod mill-ewwel mistrieħa. Jien kont nibqa' mqajjeb. Tista' tgħid illil kollu, inħares leha lej ġisima mitluq, lej wiċċa mistrieħ u xara sewdieni mifrux ma' l-imħadda. Nifisa ħafif isu tmiem ta' mużika. It-tama tiegħi kienet li din ir-rabta ma tibqax biss relazzjoni, imma din ir-relazzjoni ma tantx dawlet.
Sergio karo, jien ma nistax inqang sejra hekk, jien ma nistax nitħaq bik. Nistaqar li int ħafna żisa għalija. Imma din l-esperjenza, għax esperjenza hi, forsi xi darba tasal biex tifridna. Jien m'iniex maqtuha la l-relazzjoni twila u lanqas żwieġ. Jien iddedikata kompletament l-isfin.
Nikkitni kliema. U dik id-darba jien ħassejt il-ħtieġa li infittex post waħdi għall-kwiet. U fimt id-deċiżjoni jibsa tagħha u aċċettajtha. Ma żmien irrealizzajt li dik il-mara, il-mara ta' skiet tal-qamar li bħal qamar daqqa tiddi u daqqa tinħeba, sirt inħobba aktar hekk b'dan il-karattru maġun mat-talent mhux tas-soltu tagħha. Komplejt għaddej bħala l-aġent tagħha niksbilha opportunitajiet tajba. Saret magħrufa sew, jew l-iskola tagħha u l-istili li ħolqot. Sansitra kont ksibtilha żewġ opportunitajiet biex tieħu sehem bi Sfin Films magħrufa. Dena kien wara li waqt il-Festival the Film ta' Cannes kienet tatwirijiet fil-Hotel Le Grey Albion u mill-ewwel laqtet l-attenzjoni ta' produttur Amerikan illi kien jimlilha kamrieta kollha fjuri. Bħal dunna ħasditni meta darba qalt li dej huwa dawk l-istedinijiet ma' nies importanti u magħrufa.
Hawn kan magħrufa l-lokalitajiet notturni bis-Sfin Latin Amerikan u saqajja qed jiklluni biex imur inqattas hija nisfen u neħles minn dawn il-produtturi Amerikani reħa ta' sigarri kubani fwieħa qawwija u fruha tinten.
U morna.
Uepa! Dos, tres, un pasito pa'lante Maria, dos, tres, un pasito pa'tras.
Attajna li sbassa tej nisfnu. Imma jieċ, kienet mġdijt Signorita Merengue ta' Rimini, morna l-ura lejn il-hotel tagħna għajjenin, iraqdet fuq spalti ħana u sejrin bit-taksi, bqaj fil-kamra tagħha li xi sieħora. Sempliċiment manna magħha sakemm raqdet kif kienet. Kien hemm mument deċisiv ħajjetha. Darba ksibtilha kuntratt biex tmur tisfen waħda fi spettaklu kellu jittella minn Martha Graham Dance Company ta' New York. Kienet mistiedna ma' ftit zeffina oħra magħrufa Mażula. Lila talbuha tisfen żifna ikonika meħuda mill-opra Salome ta' Richard Strauss, żifna impenjata u sensuali. Il-koreografija ikonika taħħa mamula b'mod differenti għal kollox mis-soltu kif naraw fl-opra. Ġibdet l-attenzjoni u tifħir. Imma indunajt li kienet kiddita. Waslet lura Milan għajjina ħafna.
Għandi bżon ġimma mistriħ sew.
U għabet għal-ġimma. Wara ċemplet li biex naddis għanda fl-appartament ta' Milan. Sibta mistriħa b'ħafna kodba, Selena kienet taddi ħafna jien taqra. Kienet qed tisma' wkoll mużika, mużika barokka.
Baħ iserraħni u kelli bżonn il-kwietu ftit baħ. Salome għajjitni kemm bħala zifna u kemm bħala karattru. Permezz ta' skietu l-mużika barokka, qed nipprova noħroġ minn dan il-karattru qalil u senswali ta' Salome. U baħ isaffini.
U żiedet tgħidli.
Sergio Caro, nixtieq nagħmel spettaklu ta' sfin mużika barokka u mużika sagra, imma bl-istil ta' Martha Graham u bl-istil li issa hekk u marbut miegħi.
Ma kellix dubju li kienet kapaċi tħoloq sfin li saħar. Kenx bittilha l-attenzjoni li jista' jkun hemm min ixammar imnieħru jara l-mużika barokka u sagra hemm waħda ma' sfin tagħha. Forsi qiesu ħadd irriverenti.
Serraħ rasek, mhux se jkun irriverenti, imma rridu spettaklu mhux tas-soltu, ma rridux itwal minn ġimgħtejn.
Ajjena daqshekk?
Le, mhux għalhekk. Irrid li ma nxebbax l-udjenza kbira jew żgħira kemm tkun. Irrid inħallija hekk tixxenna għal aktar.
Imbagħad ħadet bixra serja, inbaħt li ridet tgħidli xi ħaġa serja.
Imma mhux għalhekk biss sejjaħtlek illum. Għandi xi ngħidlek bil-wisq aktar importanti minn dan il-kunċert. Għalissa inti wieħed mill-ftit li se tkun tafu. Qed nitkellem mhux biss mal-aġent tiegħi, imma mal-aqwa ħabib li qatt kelli. Għalhekk li se ngħidlek u sigrieta lissa.
U dak li qaltli ma stennejtux f'mit sena minkejja li jidhirli li l-Selene kont nafa sew. Li qaltli ħawwadni.
Smajtu l-ewwel parti ta'
l-aħħar isem tal-ballerina.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Baħġar għal Campus FM